Всім привіт! Мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класичну музику у світовому контексті.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Проєкт реалізовується завдяки фокусу на культуру.
Всім привіт! Мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класику. І це програма Ukrainian Life на радіо Сковорода.
Сьогодні в нас екзотичні птахи української музики.
Ми будемо говорити про сучасну українську музику і про особистості, які її творять. Наша програма є дуже суб'єктивною розмовою двох людей, які люблять класику. Тому ми говоримо про те, що близьке нам, і не претендуємо на жодну академічність. Але хочемо цією програмою доторкнути цікаву дискусію і почати навіть, можливо, полеміку у культурному середовищі України.
Сьогодні ми хочемо вам показати кількох українських композиторів, сучасних українських композиторів, молодого покоління, найновіших, які пишуть найновішу музику, які живуть разом з нами, є приблизно нашими однолітками.
А наші однолітки – це приблизно скільки?
Наші однолітки – це приблизно в районі 30 років.
Це той вік, коли вже треба писати класику, мені здається. Що таке класика? Хто її створює? І взагалі, чи може бути класика сучасною? Сучасною в плані створення? Чи сучасною в плані тенденцій, звучання, інтерпретації, тобто завжди актуальною. Давайте поговоримо трошки сьогодні про це. Класика.
Зазвичай словники видають поняття термін класичної музики як музика, яка написана в період класицизму. Але так сталося, що в світовій практиці, в побутовій розмові, коли ми говоримо між собою, всі звикли вживати термін класична музика. Тобто та музика, наприклад, Моцарт, Бетховен, Бах чи Шостакович – це класична музика. Але насправді ця музика має різні стилі. Тобто є там класична музика, є бароко, є романтична, є сучасна, є 20-те століття, є авангард. Але загально, тобто якщо відмежуватися від поп-музики, існує такий термін класична музика. Також є побутує такий термін як академічна музика. І є така певна навіть дискусія між тим, як правильно називати цю музику в загальному академічною чи класичною. Все-таки європейська традиція схиляється до того, щоб назвати цю музику класичною, тобто та музика, яка апелює до класичних традицій, яка продовжує традиції багатьох століть, яка спирається на всі здобутки всіх поколінь, які були до того, тяглість в історії музики.
Насправді це настільки заплутано, що навіть самі музиканти, а інколи і музикознавці, не можуть використовувати ці терміни однозначно. Тому тут завжди є плутанина. Тобто класична музика, яка апелює до канону. Ми вже говорили в нашій програмі з Іваном про те, що таке канон, зокрема в українській музиці. Класична, тому що канонічна, класична, тому що виконується на класичних інструментах, чи класична, тому що її писали у стилі, який кристалізувався впродовж століть, і так само виконували на інструментах і методами, які культивуються і мають різні класичні методи. Тобто, чи може бути класична музика сучасною, чи може бути академічна музика сучасною? Очевидно, академічна музика може бути сучасною. І якщо ми приймаємо говорити про всю музику, яка більш-менш личить до концертних залів, то, очевидно, вона ніби класична, академічна, класична, виконується на класичних інструментах, отже, рахується.
Я б хотів додати тут такий термін, як неокласика. Побутує таке поширений термін, як неокласика, мовляв, музика, яка є між поп-музикою і наближена до класичної музики, там за фортепіано, наприклад, або за іншими інструментами. Але насправді, якщо говорити грамотно, то цей жанр називається кросовер довкола різних жанрів. Це не є неокласика, тому що неокласика – це те, що писали в 20-х роках 20-го століття, але це є кросовер, якщо бути вірним.
Є ще такий один варіант музики, яка пишеться ніби тепер, тут, сьогодні, можливо, її будуть писати навіть завтра, але звучить вона так, ніби її писали 100 чи 200 чи навіть 300 років тому. Така собі стилізація, але, можливо, і навіть не стилізація, а композитор так вірить, щиро відчуває. Його на вулицях можна побачити у таких класичних перуках, піджаках. Можливо, з перуками я трошки загнув, але можна було б уявити, що ця людина буде курити люльку, як Шерлок Холмс, можливо, з якоїсь вікторіанської епохи, чи носити там твідовий піджак, мати якісь такі дуже стародавні капці, мешти і поводитися дуже так галантно, як, наприклад, в добу бароко. Така людина називається, можливо, мрійником, романтиком, і вона може писати так, як відчуває, так, як вірить, так, як про музику, на якій вона виросла, тоді це може бути просто така собі романтична музика, класична музика, але чи називаємо ми її сучасною? Мені потрапляли, до речі, такі композитори, які пишуть музику дуже таку, ну вже аж надто класичну, але тоді в мозку виникає дуже такий дивний дисонанс. Коли вважаєш сучасною музикою за сучасну музику, хочеться чути там щось несподіване, авангардне. А інколи от музика тільки написана, ще фарба не висохла на партитурах, а вона вже ніби і така дуже стара. Тобто наш світ насправді дуже різний, і плюралізм – це одна з основних ознак нашого часу. Не можна засуджувати когось, що він, наприклад, старомодний, але тим не менше дуже цікаво про це поговорити.
Тут також важливо, який саме авторський стиль, авторський почерк, і важливо, чи певний композитор, чи певний митець має якусь характерну свою індивідуальність, свій набір емоцій, свій світоглядний якийсь набір таких засобів, які відображаються в його техніці. Ми в багатьох програмах попередніх говорили про Станіслава Людкевича, і ти гарно говорив перед тим про те, що, наприклад, є в один той самий час люди, які пишуть музику, яка мала бути ще минулого чи позаминулого століття. Один із таких прикладів – це, наприклад, Станіслав Людкевич. Хронологічно, це музика 20-го століття. Він прожив більшу частину свого життя в 20-му столітті, але смислово і естетично це музика 19-го століття. І в українській музиці, в українській класичній музиці таких прикладів є дуже багато.
Найкраще це порівнювати, напевно, із архітектурою. Якщо подорожувати старими містами, можна побачити дуже багато старих будівель в центрі старих міст і, насправді, нових будівель на околицях. І коли кожного разу хочуть побудувати у історичній частині щось сучасне, завжди виникає дискусія, чи потрібно стилізувати під довколишній простір історичне середовище, а чи потрібно будувати щось зовсім на противагу сучасне. Це питання, напевно, без відповіді. В всякому разі, у нашій програмі ми не хочемо шукати однозначних відповідей, тому пропоную перейти до сучасних композиторів. І перший композитор в нашому сьогодні короткому списку буде Олексій Ретинський. Разом з іншими кількома композиторами ми об'єднали їх у так званих любителів птахів. Ці люди, з якими ми також особисто знайомі, багато уваги приділяють птахам. Цей образ їх надихає, і він насправді дуже красивий.
Олексій Ретинський зараз є дуже відомим і в популярному світі композитором. Його виконують топові оркестри за кордоном. Він проживає зараз у Відні. А він сам родом з Криму, коли Крим ще був тоді український, не анексований. Навчався в Київській консерваторії у відомого українського композитора Ігоря Щербакова, закінчив її. Його музика виконувалася на різних фестивалях, в різних авторських концертах, і згодом він емігрував до Відня, і там продовжує займався композицією відомого австрійського композитора Беата Фурера. Це такий один із топових авангардистів імен світової класичної музики. І зараз його ім'я Олексія Ретинського, активно входить в концертні програми світових концертних залів. Він написав, ще коли навчався в Київській консерваторії, написав такий твір, який називається «Сни птаха» для скрипки та фортепіано. І цей твір, можливо, якнайбільше розкриває цей образ і цю смислову одиницю в творчості його і тих всіх інших наступних композиторів, яких ми будемо слухати. Отже, пропоную послухати «Сни птаха» Олексія Ретинського для скрипки та фортепіано, фрагмент з другої частини, у виконанні Ігоря Загороднього, скрипка, та Тетяни Павлічук-Тишкевич, фортепіано.
Щойно ми прослухали фрагмент другої частини твору Олексія Ретинського «Сни птаха».
Наступний твір, який ми хочемо представити, це твір молодого українського композитора Ігоря Завгороднього. Дуже важливо те, що Ігор сам є активним виконавцем, він є скрипалем. Він довгий час працював у національному ансамблі солістів «Київські солісти». Він навчався в Київській консерваторії, так само як Олексій Ретинський. Навчався в відомого українського скрипаля Богдара Которовича. Також активно концертує в Україні за кордоном. Був учасником квартету «Колегіум», який був в Києві. Людина неординарного ставлення до музики і до життя, який дуже завжди глибоко дивиться в суть речей в музиці.
Крім музики, Ігор також захоплюється малюванням. Він створює дуже багато рисунків птахів, простим олівцем. Всюди, де він мешкав, завжди ці помешкання обклеєні картинами його птахів. І ця тема дуже близька для нього.
Оскільки я також навчався в Київській консерваторії, проживав в тому самому гуртожитку, в якому проживав і Ігор Завгородній, і Олексій Ретинський, в гуртожитку була блокова система, і в блоці, там, де вони проживали, було три кімнати, і вони, на саме Ігор Завгородній та Олексій Ретинський, протягом певного часу просто робили, так можна сказати, в лапках акт вандалізму, вони малювали птахів на стінах в блоці гуртожитку, навіть в туалеті малювали. Це були такі дуже артові птахи, такі стильні, з такими, нагадувала, ця стилістика чимось нагадувала фільми Тарковського, якась така велика глибина, така сконцентрованість на сутності певних образів. І я не знаю, чи ці, якщо можна їх назвати фрески, чи стінописи ще лишилися, але такі артефакти були, і я їх бачив, і навіть є фотографії. І цей образ насправді дуже близький їм. Це ніби так розкриває якусь таку сутність людини, яка хоче відірватися від того активного і, можливо, побутового життя, яке тебе занадто захоплює, і ти не можеш приділити час в своїй творчості.
Я думаю, це точно увійде в історію української музики. Зараз ми пропонуємо послухати твір Ігоря Завгороднього. Він називається «Ігоре, ти поспішаєш, ти жмакаєш думки». Ми слухали фрагмент із твору «Ігоре, ти поспішаєш, ти жмакаєш думки» у виконанні Київського державного симфонічно-естрадного оркестру. Диригує Луїджі Каджеро.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Подкаст про українську класичну музику у світовому культурному контексті. Проєкт реалізовується завдяки фокусу на культуру.
Наступний композитор, з яким ми хочемо вас познайомити, це Олег Безбородько. Олег Безбородько працює, викладає в Київській консерваторії, є членом спілки композиторів України, є активним концертуючим піаністом, зокрема, він доволі багато пропагує української музики, він виконував і записував музику Валентина Бібіка, відомого харківського авангардиста. І Олег Безбородько відрізняється особливим творчим почерком. Олег Безбородько був також композитором резиденції 2019-2020 років Одеського національного філармонійного оркестру. Цього року там виконувалась його музика, саме концерт для скрипки з оркестром, у виконанні Ореста Сможа та диригента Хоберта Ерла та його симфонію, яку він написав спеціально для цього оркестру і для цього виконання.
Оскільки ми знайомимо сьогодні вас із сучасною музикою, яка об'єднана таким чимось екзотичним, то пропонуємо послухати твір Олега Безбородько із не менш екзотичною назвою «Ліхтар» у виконанні Ukrainian Festival Orchestra, а несподівано диригує Іван Остапович. Щойно, Іване, ти диригував твір Олега Безбородька, а зараз ми будемо говорити про наступного цікавого молодого композитора. Звати його Петро Тітяєв, він також відомий більше як скрипаль. Можливо, його композиторська слава прийде трошки згодом. Він також дуже любить птахів, він живе у Львові. І що? Він також відомий своєю любов'ю до птахів. Він грає дуже багато української музики, популяризує також поезію. Для знайомства з Петром Тютяєвим ми обрали один з його ранніх творів. Це дуже красива і лірична пісня на слова Василя Стуса. Пісня називається «Тільки тобою». Щойно ми слухали надзвичайно тонку ліричну пісню Петра Тютяєва «Тільки тобою» на слова Василя Стуса в виконанні Соломії Дрозд, сопрано, Петро Тютяєв, скрипка, Сергій Матвійчук, альт, Тана Неділько, віолончель.
Як ми могли почути, Петру Тютяєву характерний в його творчості мінімалізм. Тут немає надміру якихось засобів, все голосно і гучно, тут є чіткі переходи, концентровані емоції. На мою думку, це все-таки мінімалізм з такою кадровою побудовою форми, тобто як ніби в фільмі. Ми маємо один кадр, один настрій, інший кадр, інший настрій. І все-таки музика наближається до простоти. Музика хоче сказати якомога простіше, якомога виразнішими засобами, якомога лаконічнішим. І я думаю, ці риси характерні для всіх композиторів, яких ми слухали перед тим.
Сьогодні ми говорили про екзотичних птахів української сучасної музики, і нам надзвичайно приємно, що ці люди живуть у українському культурному просторі, творять і розвивають українську культуру, а їхні імена присутні і щоразу частіше і частіше ми можемо побачити їх на афішах концертних залів українських міст. Ця сучасна українська музика із розряду популярної класики, я не знаю, чи вона...
До чого тут класика?
Розбір попси від класичних снобів.
Ти чуєш, моряк? Пливи, пливи сюди. Пливи, пливи сюди. Yeah. Мої рибки за склом. Рибки за склом. Так, рибки за склом. Рибки, рибки, рибки. Мої рибки за склом. Рибки за склом, так, рибки за склом. Рибки, 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 мої рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. Ай, рибки, рибки, рибки. Мої рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. Ай, рибки, рибки, рибки. Рибу не лякає шерсть, мою рибу не назве ніхто шкурою. Риба там десь має честь, вона плаває під водою у раю. Рибка має зелень, має корм. Рибка тебе марить, має комі. Ти плаваєш, 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 шторм. Переверне твоє судно вверх дном. О, маєш мілину під ногами. Ще не затонув, так ковтнув нотигами. Твій крик занімів, ти б хотів, та не вмів. Не співають півні, риба бачить надія. Ти тонеш, Боже, поміч. Риба блищить, а ти сліпнеш, ти гоніш. Рибка так виляє хвостом на всі сто. Рибка заманила на дно, жака і вакусто. Оу, ти кидаєш слова по воді, і вони як каміння відразу на дно. Твій дешевий товар, ніби цінь, його швидко замінять, як фазу на дно. Ти тікаєш від них, ти вважаєш, що зник. Одягаєш як маску шолоп. Але кожна із них спалахне як сірник. Хоча є під водою за склом.
Мої рибки за склом. Рибки за склом. Так, рибки за склом. Рибки, рибки, рибки. Мої рибки за склом. Рибки за склом. Так, рибки за склом. Рибки, рибки, рибки. Мої рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. Ай, рибки, рибки, рибки. Мої рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. А, рибки, рибки, рибки. Ай, рибки, рибки, рибки.
Популярність вона така, вона може прийти, може припливти дуже раптово. І, до речі, коли ми з Іваном слухали цю пісню для аналізу, то за вікном приїхала машина і там просто наповну із вікон грала ця пісня. Це просто таке співпадіння. А може і не зовсім. У житті цієї співачки дуже багато співпадінь. Говорячи про екзотичних птахів, ми сьогодні не могли оминути рибку. І це рибки Альони Альони. У інтерв'ю Радіо Свободи вона зізнається дуже багато про себе. І, зокрема, про те, як вона пише. Власне, звідти я дізнався про її творчі методи і про те, що її надихає. Наприклад, вона каже, що вдома вона дуже часто танцює перед дзеркалом з лампочкою. І так часто народжуються її пісні. Очевидно, що у цій пісні дуже багато особистого. І дуже багато таких підводних течій. Можливо, саме тому рибки, що течія дуже підводна. Кліп, візуальний ряд, нерозривно пов'язаний із текстом, із семантикою і також із музичною частиною. Очевидно, в цій пісні присутня тема бодіпозитиву, а також булінгу. Але на текстовому рівні це непомітно. Зате помітний вплив дуже популярної зараз біт-культури, а також культури репу. Може, ти скажеш кілька слів, Іване, про музику?
Стосовно музики. як завжди, в творах такої форми, такого жанру, чи то в поп-музиці, чи в репі, чи в інших стилях, що є важливо? Важливо є чітка, кристалізована і зведена до мінімуму музична форма. В даному творі, в даній пісні, вона зроблена ідеально, тому що дуже мало різних засобів. Є тільки співачка, тільки голос, є, може, не всі чують, але є там внизу, є такий бурдонний звук, який постійно триває протягом всієї пісні. Мені, коли я слухав її, мені здалося, що може за дверима у мене щось там гуде, але ні, насправді це в пісні. Там такий довгий-довгий звук. І це нагадує ніби Сиренівіччі. Сиренівіччі була така техніка, коли є нижній голос, який постійно повторюється, тягнеться одна нота, і на зверху там вже є різні мелодії. Починається все з інструментального ступу, там є такі електронні звуки, але ці електронні звуки трохи нагадують ніби ксилофон, такий дерев'яний ударний інструмент, ніби такий кусок паркету, ти по ньому стукаєш, і такі звуки видають. Є інструментальний вступ, потім йде приспів, референтна форма, і йдуть далі куплети, і потім в кінці знову цей інструментальний вступ разом з приспівом. І інструментальний цей програш, він постійно повторюється під час того, коли вона куплети начитує.
Якщо говорити про текст, то слів тут дуже багато. Зокрема, слово «рибки» згадується 50 разів. Таким статистичним методом можна, власне, і прийти до висновку, що оскільки слово «рибки» повторюється 50 разів, тому пісня і має назву «рибки». Слова ці не завжди пов'язані між собою смислом. Тут мені хочеться згадати автоматичне письмо, яке зустрічаємо у французькій поезії символізму, наприклад. Пояснення творчого методу співачка подає вже у самій пісні, тобто присутній такий собі метанаратив. Цитую: «Ти кидаєш слова по воді, і вони як каміння відразу на дно». Автоматичне письмо у найчистішому вигляді. Однозначно, ця пісня увійде в українську поп-культуру, вона вже увійшла, здобувши дуже багато сотень мільйонів переглядів.
На чому ти закінчив?
Ні, ти скажи просто...
На чому ти закінчив?
Детокс на завершення.
І сьогодні на детокс ми будемо слухати класика української музики Миколу Лисенка. А саме, Микола Лисенко – інтермеццо для фортепіано у виконанні його внучки Ради Лисенко, якій нещодавно виповнилось 100 років. Отже, слухаємо.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода.